สืบเนื่องจากทางการลาวโดยท่านสิงห์เพชรบุญสวัสดิพันธ์ห้องประธานองค์การกวดการรัฐบาลได้แถลงสรุปผลการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุที่เฮ็ดให้เขื่อนไฟฟ้าเซเปียนเซน้ำน้อยแตกในคืนวันที่23กรกฎาคม2018ผ่านมาว่าเป็นย้อนการก่อสร้างที่บ่ได้มาตรฐานในส่วนของคันคู่กันน้ำอยู่โซนดีของเขื่อนซึ่งพังทลายลงจากการกัดเซาะของมวลน้ำอย่างมหาศาลดังที่ท่านสิงห์เพชรได้แถลงยืนยันว่า
คณะเสี่ยวซ่านเอกลักษณ์วดพบว่าสาเหตุต้นตอของการแตกพังแมนเกี่ยวของทรัพย์ท่วมสามารถในการซึมน้ำสูงของหาดฐานของเขื่อนกันน้ำประกอบกับสันดินที่สามารถถือกัดเซาะได้ง่ายไปพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำบวกกับท่วมสามารถในการซึมน้ำสูงของดินได้ส่งผลให้มีการกัดเซาะภายในหาดฐานและเฮ็ดให้ดินอ่อนตัวลงและการเลื่อนถลายเลิกแบบโม้ได้เลิกต้นขึ้นที่บอลสูงสุดของเขื่อนกันน้ำในที่สุดก็นำไปสู่การแตกพังทั้งหมดของคู่กันน้ำดีและสั้นหาดฐาน
ทั้งนี้โดยเป็นสรุปผลของคณะผู้เสี่ยวซ่านของคณะกรรมการสากลว่าด้วยเขื่อนขนาดใหญ่ตามการเซิร์นของรัฐบาลลาวและก็ได้ทำการสืบสวนหาสาเหตุต้นตอที่เฮ็ดให้เขื่อนแตกดังกล่าวนับแต่วันที่19สิงหา2018และได้ส่งมอบสรุปผลการสืบสวนให้กับรัฐบาลลาวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26มีนา2019ที่ผ่านมานั้นได้มีการขุดเจาะดินคันคู่เขื่อนจำนวน12ขุมเพื่อนำมาศึกษาวิจัยและสมเทียบกันอย่างหอบด้านก็เฮ็ดให้สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้เขื่อนแตกนั่นเป็นเพราะโครงสร้างของคันเขื่อนที่เป็นเขื่อนดินนั่นบ่ได้มาตรฐานตามการออกแบบก่อสร้างโดยเมื่อประกอบกับการที่มีปริมาณน้ำอย่างหลวงหลายจนล้นอ่างตรงน้ำในเขื่อนด้วยแล้วจึงเฮ็ดให้คันเขื่อนเกิดการยุบตัวและพังลงมาในที่สุดจึงได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลาวในเขตเมืองสนามไซแขวงอัตปืออย่างกว้างขวางนั่นเองแต่ยังไงก็ตามบริษัท SK วิศวกรรมและก่อสร้างจากเกาหลีใต้ผู้ห่วมลงทุนและผู้หับผิดสอบในการก่อสร้างเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยก็ได้ออกแถลงการเพื่อแสดงการบ่ยอมรับผลการสืบสวนดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นผลการสืบสวนที่บ่มีพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แต่อย่างใดเนื่องจากว่าคณะเซลซานได้ดำเนินการวิเคราะห์ดินตามการเลือกที่ตั้งและระเบียบวิธีของตนเป็นด้านหลักทั้งยังเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากปรากฏการณ์ที่บ่สามารถพิสูจน์ได้จริงอีกด้วยโดยสะพอแมนการระบุว่าเกิดการพังทลายของคู่กันน้ำดีและสั่นหักฐานนั้นทั้งด้านท่านนางเปรมฤดีดาวเรืองผู้ประสานงานในเครือข่ายการติดตามการลงทุนสร้างเขื่อนในลาวให้ความคิดเห็นว่ารายงานของการสอบสวนดังกล่าวยังบ่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างครบถ้วนหากแต่เป็นการแถลงไปในแนวทางเดียวคือการก่อสร้างมีปัญหาเท่านั้นนอกจากนี้การที่บริษัทผู้ลงทุนจากเกาหลีใต้บ่เห็นพ้องกับสรุปผลดังกล่าวยังเฮ็ดให้เกิดการสงสัยด้วยว่าจะมีการป้องกันบ่ให้เกิดเหตุอีกเทื่อใหม่แนวใดถ้าหากว่ายังจะเดินหน้าก่อสร้างเขื่อนต่อไปส่วนท่านวิทูลเพิ่มพงษ์เจริญผู้อำนวยการเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของยืนยันว่าบรรดาองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของและสากลยังจะสืบต่อการเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลลาวให้ยกเลิกโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยเพราะว่าเป็นโครงการที่ได้ส่งผลกระทบทั้งต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในแขวงอัตปืออย่างกว้างขวางทั้งยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยพิบัติอีกเทื่อไม่ถ้าหากว่ารัฐบาลลาวยังจะอนุญาตให้สืบต่อการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวนี้ก่อนหน้านี้องค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของพร้อมด้วยองค์การภาคประชาชนในเกาหลีใต้ก็ได้ร่วมกันแสดงการเรียกร้องขอให้2บริษัทเอกชนเกาหลีใต้ที่ร่วมลงทุนในโครงการเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยนั่นคือบริษัท SK วิศวกรรมและก่อสร้างจำกัดและบริษัทสเวทเชิร์นพาวเวอร์จำกัดจะต้องรับผิดชอบต่อกรณีเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อประชาชนลาวที่เมืองสนามไซในแขวงอัตปือนั่นรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA